církevní autority, které dávají a dávaly dohromady biblické texty k liturgii, mají zřejmě pocit, že je potřeba tady tyto chvalospěvy Alžbětin i Mariin, kdy se potkali, pořádně probrat, protože kdo jste byli na mši v pátek, tak víte, že toto je identický text, který jsme četli. Kdo jste byli na mši i včera ráno, tak jsme slyšeli Mariinu odpověď. Ale ono to není tak úplně od věci, protože on ten text paradoxně, aspoň jak to vnímám já, není tak úplně jednoduchý. Nevím jak vy, ale já se tak v různých vlnách tomu neustále vracím celý svůj křesťanský život a uvažuji o tom, jak se postavit k tomu, že třeba někdo hluboké teologické texty a vyznání zpívá nebo volá mocným hlasem, případně jak se postavit k tomu, že král David celé dny tančí před Hospodinem a je to modlitba. Jo, jak si to představit? Co to vlastně je? Ne, že by to bylo důležité si to vždycky představovat, protože to je samozřejmě konkrétní situace, kterou já nikdy nepoznám a není to ani důležité, ale je to zábavné o tom přemýšlet. A samozřejmě, když o tom o těch vlnách přemýšlím, tak vždycky dojdu k nějakému, no vždycky ne, ale došel jsem párkrát nějakému závěru, jo. Říkám si, znáte to, jo. My lidi se vyjadřujeme různými způsoby, různými komunikačními cestami. Jednou z těch komunikačních cest je slovo, jazyk. Pak je to řeč těla a tak dál, to známe. Ale i ten jazyk má různé vrstvy. Když si otevřete noviny Mladou frontu dnes nebo něco takového, tak tam najdete jazyk, který je informační. To je jazyk poměrně jednoduchý. Určitě by dokázali odborníci říct, kolik slov se tam z té češtiny používá, ale rozhodně to není většina. Jo, používají se stejná slova, podobná slova, aby prostě to bylo srozumitelné. Jazyk zpráv. Jenomže pak jsou i jiné úrovně toho jazyka, které už v té Mladé frontě nenajdete. Je to jazyk krásné literatury například. Co teprve, je to jazyk poezie. Víte, že jak jazyk poezie je, to je úplně jiný level. Dokonce jazyk poezie je tak jiný level, že člověk se musí učit mu rozumět. Ale ono to učení není úplně v rovině racionální. Jo, tam nejde o to rozebírat ta slova, tam jde o to vstoupit do té poezie nebo skrz tu poezii s autorem, respektive to, co autor odhaluje, vstoupit do dialogu. Srdcem, vstoupit do toho srdcem, vnímat jinudy. A jsou určité věci, které jednoduše tím jazykem, který používá pár tisíc výrazů, jazykem novin, zpravodajství, prostě neřeknete. Říká se, nedostává se mi slov, ne? Nevím, co mám říct. No, někdy je to dáno tím, že opravdu tady už žádné slovo nepomůže, někdy je to dáno tím, že většinou používám ten jazyk Mladé fronty dnes a neumím moc používat ten jazyk poezie, protože tam by to přece jenom šlo nějakým způsobem. A takhle já chápu i ten dialog Alžběty a Marie. To je to, zvolala mocným hlasem. To je to, že tady se jedná o tak výjimečnou skutečnost. Ona si to nevymyslela, Alžběta. Ona to neměla připravené, že by si předem smolila, co řekne Marie, až přijde. To prostě nastalo v té situaci. Je tady řečeno, že Alžběta byla naplněna Duchem Svatým. A Duch Svatý z ní vyždímal prostě to, co v ní bylo. Tu nádhernou poezii, kterou my se modlíme docela dost často, používáme ta slova. Je to součást modlitby třeba v růženci, že jo, prostě desátku. A je to úžasný text. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého. Jak jsem si zasloužila, že matka mého pána přišla ke mně. Vždyť jakmile zazněl tvůj hlas, tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. A to je český překlad, jo. Kdo ví, jak to znělo v tom originále, patrně aramejském, to nevíme, protože Lukáš to zaznamenává v řečtině. Ale i v té řečtině to má takovou docela jako kulatost, krásu. Ale pojďme dál, co se tím vlastně vyjadřuje. A to je hodně zajímavý. Tady se totiž potkávají v těch horách dvě ženy, které bychom mohli označit za ženy obyčejné. Já nemám rád to slovo, když se říká zase ve zpravodajství nebo v aktuální publicistice, v televizi a tak se mluví o takzvaně obyčejných lidech, jo? Že jsou prostě ti význační a pak jsou ti obyčejní. Jak přemýšlí obyčejný člověk? No tak to je takový Jo, tak statisticky to lze říct, ale víte, že statistický obyčejný člověk fakticky neexistuje. Je to prostě jenom nějaký produkt matematiky nebo statistiky. Jo. Ale každopádně nedokážu říct, jaké názory má obyčejný člověk nebo něco podobného, protože tento statistický obyčejný člověk neexistuje. Ale dokážu si představit dvě obyčejné ženy, tyto konkrétní. Obyčejné v tom smyslu, že neměly žádnou významnou roli, nebyly nějak vysoko na společenském žebříčku. Obě dvě byly z kněžského rodu, pokud víme, no Alžběta určitě. Marie byla její příbuzna. A Marie určitě minimálně majetkově se na tom nestála úplně dobře. Víte, že Josef sice nebyl žebrák samozřejmě, byl to truhlář, ale prostě obyčejný řemeslník, jo. Rozhodně nepatřil k elitě národa. O Alžbětě toho víme méně, ale víme, že její muž Zachariáš byl levita, kněz, sloužil v chrámě, což samozřejmě něco znamenalo. Na druhé straně on tam sloužil jednou za opravdu hodně dlouhou dobu. Jo, on se tím neživil, nevěnoval se tomu, protože levitů bylo docela dost, to byl celý kmen izraelský a vždycky třeba i po letech se tam ten kněz střídal ve službě, takže to byla spíš taková věc navíc. Jo? Ale dobře, byl to levita, tak aspoň něco, ale řekl bych celá řadový. A navíc Alžběta měla jeden problém. Alžběta byla už docela dost stará a neměla dítě. Což je rozhodně nepřidávalo na tom společenském žebříčku. V tom starověkém chápání víte, že žena neměla příliš dobrou pozici, ale měla jednu možnost, jak si výrazně zlepšit tu pozici ve společnosti. Stát se matkou a nejlépe matkou syna. V tom starověkém chápání tak právě syn dával matce důstojnost. Pak byla matka hodná úcty. Musela ovšem počít a porodit syna. Jasně, tak toto je podivné trošku, když to vezmeme doslovně, hierarchicky a není možné se toho držet. Ale je v tom přece jenom velký kus pravdy. A to se týká nejenom žen, ale i mužů. Jo. Protože důstojnost člověku dává to, že porodí dítě, že dá nový život. To znamená, že umenší sebe a ze sebe nechá vzejít novému životu, novému člověku. Víte, že s dětmi je to někdy asi docela i potíž je vychovávat, ale na druhé straně je důležité si uvědomovat, že z nás, z rodičů, vyrůstá tady nový člověk, který je úplně jako osobnostně zcela nezávislý, je nový. Není mým majetkem, naším majetkem. Z nás vzešel, to je pravda, jsem-li rodič, ale žije si vlastním životem, jde svou cestou a to rozhodnutí, jestli ta cesta bude dobro nebo bude jinak, jestli ta cesta bude kráčet podle kroků Hospodinových, nebo proti ním, nebo se mu plést do cesty, nebo co já vím, to už je na tom člověku samotném. A víte, že zrodit neznamená jenom biologicky zrodit, ale znamená taky vychovat. Jo. Zároveň tyhle ty dvě ženy, což je dobrý, ne? Což je dobrá inspirace. Ale zároveň tyto dvě ženy mají ještě jeden zvláštní úděl. Ony obě dvě mají syny a obě dvě mají syny, kteří prožijí nesmírně důležitý život v této společnosti, ale očima světa dost tragický život. O Alžbětě nevíme, jestli se dožila smrti svého syna patrně, ne, protože už přece jenom měla nějaký věk, ale Marie se smrti svého syna dožila. Oba dva ti synové v poměrně mladém věku končí na popravišti. Očima tohoto světa. Je to utrpení, které je nepředstavitelné. U Marie je to víc vidět, protože ona u toho opravdu byla, víme o tom. Představte si vy, matky, ale i otcové, že jste přítomni tak brutálního zavraždění svého dítěte. A to nebylo lehké. Ale všimněte si postoju těchto žen. A teďka já bych trošku víc šel k Marii, protože o Marii se toho ví víc, jo? Je to víc popsáno, ale Alžběta zjevně je na stejné notě s Marií. Víte, jakým způsobem se má člověk vůbec vlastně stavit k utrpení a ke zlu, které v tomto světě je? Jakým způsobem se stavět k něčemu, co vypadá jako osud a nelze to změnit? Když anděl Páně, Hospodin sám ve svém poslu vstupuje k Marii a zdraví ji a říká, ty se staneš matkou Mesiáše, tak je tam určitý dialog. Marie se nenechává jen tak obalamutit, ona uvažuje o těch věcech, používá rozum, to jo. Ale na konci říká, ať se mi stane, kéž se mi stane podle tvého slova. A když se vezmete, že to děvče bylo hodně mladé, je těžko říct, ale klidně jí mohlo být třeba 15, 16, tak nějak. Tak to vysvětlení toho, s jakým postojem ona tohleto říká, ať se mi stane podle tvého slova, možná to může působit trošku, jakože zvlášť skrz ta častá naše zobrazení Marie, která jakoby byla tak nevinná, až byla trochu hloupá, jo. Tak trošku někdy vypadá. Tak řekne, no, tak taková ta odevzdanost, jo, no tak co se dá dělat, no. Tak vejdi. Ale zase v té řečtině, v tom originálním jazyku Lukášova evangelia je to přání. To není odevzdání, to není konstatování, to není oznamovací věta, to je gramaticky přání. Kéž se mi stane podle tvého slova. To je aktivní přístup, nikoliv pasivní. Ona do toho vstupuje se svými silami a investuje je do toho. A už ono to zní, že to bylo velmi radostné, ono to samozřejmě je radostné mít dítě, ale pro ně to bylo velké utrpení, protože to dítě vstupuje poněkud nestandardním způsobem do tohoto světa. Mimo manželství. Ona nevěděla, co se může stát, ale mohla se to docela dobře dovodit z toho, jak to fungovalo ve společnosti. Jo. Ono to mohlo velice brzo skončit její smrtí. Jejím ukamenováním. Za nevěru. Že? Ale šla do toho. A pak tady ten další život. Víte, já jsem teďka nedávno dostal, když už jsem dneska zmiňoval na začátku mše Chanuku, tak jsem dneska, ale před pár dny jsem dostal od Pavla Frieda z Židovské obce v Brně takový text, který byl velice zajímavý, esej o tom, jakým způsobem se my lidi v různých jakoby, částech světa, samozřejmě to vychází z té naší kultury, našeho náboženství, jak se stavíme k utrpení. A bylo to fakt velmi zajímavý, protože tam bylo řečeno, že my na západě, tady v naší západní křesťanské kultuře, neříkám křesťanské, protože to je širší, jo. To je západní křesťanské kultuře v Evropě třeba. My se snažíme být velmi logičtí. Snažíme se to nějak uchopit. To znamená, když přijde nějaké zlo, tak říkáme, jo, když to má přece, jo, a někdo řekne, no, jak může Bůh a tak dál dopustit takové věci. A my říkáme, no ne, teď přece příčinou toho zla je tady tenhle ten člověk, tady tohleto jednání a tak dál. Máme to jako vymyšlený, ne? Víme to. Jenomže co když nastane zlo, které nemá tuhletu jasnou příčinu? Co když nastane zlo, jako je vlna tsunami v jihovýchodní Asii? Co když nastane zlo, jako zemětřesení v Lisabonu v 18. století, kde zahynulo 30 tisíc lidí? Jo? Kde to má příčinu? Jo, ještě dejme tomu, by se dalo říct, dnes, když řekneme přírodní katastrofa, za to můžeme my, protože my ovlivňujeme klima a tak dál. V 18. století asi těžko. Prostě ta katastrofa přišla a zemřelo tam strašně moc lidí. Co s tím? A my říkáme, no, ono to logiku má. Všechno zlé k něčemu dobré, ne? Logika tam prostě je. A říkáme to takovým způsobem, jakože třeba tomu úplně nerozumím teďka, ale říkám si, já na to mám to pochopit, tu boží logiku. Jenom to teďka nechápu, ale já se k tomu časem dostanu, já to někdy pochopím. Ono to smysl má. A ten autor toho eseje říká, fajn, toto je jeden přístup. Když se podíváte na Dálný východ, tam těch katastrof v dějině vznikalo výrazně více než v Evropě. Možná proto Evropa neměla potřebu se k ním nějak vyjadřovat příliš. Nebylo to tak strašné, ten Lisabon a tak, to nebylo až tak často. Takže v Asii je to častější, výrazně. A tam se vyvinulo něco, čemu my tady v Evropě, když jsme se s tím potkali, říkáme tupá odevzdanost. je takový ten fatalistický přístup. Osud, prostě to tak je. Nepřemýšlej o tom, že se něco stalo, prostě se to stalo. Tečka. A tahle ta podle našeho tupá odevzdanost je něco, co jim nebere jejich víru. To je docela zajímavé. Protože určitý problém toho našeho pojetí je, že pokud se snažíme to příliš logičtit, dávat tomu příliš velkou logiku a ono to prostě nefunguje, takže to může vést ke ztrátě víry. Pane Bože, tak jako fajn si, ale co s tebou? A autor toho eseje se obrací do našich kořenů, do těch židovských právě, k Jobovi. A říká, podívejte se, jak se Job staví k situaci, kdy přišel úplně o všecko. O svůj majetek, o svou rodinu, dokonce i o své zdraví. A teďka přicházejí jeho přátelé a teďka s ním řeší, co se stalo. Podívej se, to se stalo proto, že se někdy zhřešil, v budoucnosti toto je jasný důsledek. Nebo ty to možná ani nevíš, ale a tak dál. Jsou strašně logičtí. Hrozně to řeší takový západní kamarádi, jo? Od naši. Jo. A Hospodin je vždycky docela dost jako sejme, když tam do toho vstoupí a říká, to jsou hlouposti, to říkáte. A nakonec jako to rozřešení té situace je v Jobových slovech. Hospodin dal, Hospodin vzal, Hospodinovo jméno budiš požehnáno. Dalo by se to označit za tupou odevzdanost. Ale myslím si, že kdo by to takhle označil, je tupec. Protože to vyjadřuje za prvé to, že ta logika Boží je prostě absolutně jiná než ta naše. A nemá smysl se dopátrávat smyslu těch věcí. Protože na to nepřijdeme. Ale má smysl Bohu důvěřovat a kráčet podle jeho kroků. Protože to je to, co člověku dokáže přinést nejvíc štěstí. Možná paradoxně, i přes ten Lisabon, i přes tu Jobovu zvěst. Jo. A kráčet podél Hospodinových kroků neznamená jenom jít tím směrem, kam jde Bůh. A to jsme schopni poznat. Ale kráčet podle kroku Hospodinových znamená taky jít jeho rytmem. Jsou chvíle, kdy člověk jde rychleji, jsou chvíle, kdy jde člověk pomaleji a nemá smysl moc řešit, pane, vysvětli mi, proč mám teďka jít pomaleji nebo rychleji, proč tímto směrem a tak dál. Není lepší tak prostě jít, než řešit něco, co stejně nejsem schopen vyřešit. Když vím a věřím, jako Job, on věřil, ale jeho víra znamená naděje. Když věřím, že tato cesta je prostě dobrá.